VOA. Tun radioni sagale americate. Radono VOA saganta afan oromo wudata gijimatat galgal saati lama wodaka hak saati sadit metrabandi didami lama didami shani episode domito kurat Washington DC rasani dabarso juramman tanjaqaso jirtan kalchuma folin sanaga ansora lake 3388 barikum lama fukudani sadet nail saati fi radio ni ratnu jaqaso jirtan di adajan
korri hala fayadama fakasumas egumsa qabenya bishani ratiye fate Nairobi ke satgag ge samera matao duar ati attam jurtu anjallan ne gamadat
Ambassadorin America Ethiopia jur Michael Rennenberger imal tufna no Somale jijiga dagetin mani dana no sunike set mani dajijiga ke setti ilme na mate tabatan jedan lale lamin America mani da kana ke setti ilme na waan fedan tol chanjedanille gam dandenno sera desu fon dandenno jennajer ar nakamtet ummati hirir bae akwarri yotana ana lemu ke set kore bitinne sa oromia fite manneen hedduun leguuf seeraan gaafatan. Paartii Demokiraatawaa Oromootii fi paartiin Adda Demokiraatummaa Oromoo waliin hojjechuuf walii galan. Tuttun waan arra isanii qopheessin. Oduu isaan fannee waan hafe dabarra.
Guyyoota sadan darbaniif Nairobi keessatti gaggeeffamee ture korri haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaanii irratti xiyyeeffate yookaan Blue Economy Conference jedhame har'a xumurameera. Kora kana irratti aangawoonni mootummoota biyyootii 184 ol irratti kan hirmaatan yoo ta'u Itoophiyaanis karaa ministeera Haajaa Alaashee irratti hirmaatte muuxannoo qabdu biyyoota kaaniif qooduushee Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii dubbatan jedha gabaasa Galmoo Daawit nu erge kuno.
Korri Blue Economy jedhamu kawwitata darbe kana Nairobiitti jalqabame har'a goolabamee jira. Korri kun xiyyeeffannoon kan irratti maratee ture haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaan irratti yoo ta'u biyyoota 184 irraa qondaaltonni mootummaa irratti hirmaachuu warri walga'ii kana qindeesse beeksisee jira. Guyyaa sadeen darban kanas faalama qabeenya bishaanii walqabatee waraqaan qorannoo hedduun dhiyaatee jira. Walga'ii kanarratti Itoophiyaan karaa waajjira Haajaa Alaa kan hirmaatte yoo ta'u dafnoo darbe yoo korri kun jalqabamu ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo mootummaan Abiyyi Ahmed lageen Itoophiyaa keessa jiran akka faalamaaf hin saaxilamneef hojjetaa jira jedhan. Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Diinaa Muftii walga'ii kanarratti Itoophiyaan muuxannoo qabdullee akka hirte dubbatu.
Biyya konfiraansi laa simpoziyoomus nabbaru etalaayyu qarrabu saabus nabbaru isaan saabinyitoos nabbaru.
Akkas jedhu ambaasaaddara Diinaan. Konferensii kanarratti agarsiisni adda addaa yaadi garaagaraa hojiiwwan haarawa hedduunis dhiyaatanii turan sanarraa waan nuftoo kan fudhanne ni jira. Kana malees korakan dibonni irratti hirmaatan takka irratti Itoophiyaan muuxannoo warshaa balfa anniisaatti jijjiiru kaaf Finfinnee naannoo Qosheetti dhaabde hirmaatota afurtee jirti jechuun dubbatan. Gama biraatiinis konferaansuma kanarratti waa'een daandiin Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu ka'ee Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuuf yaadame mareen taasifamee jira. Gama Itoophiyaatiin waan jiru ministeerri geejjibaa fi quunnamtii Daagmaayit Mogas ibsa gochuu ambaasaaddarii Diinaan dabalanii himanii jiru. Ammas ambaasaaddariin walga'iin kun biqilaa hin boci kan haroowwan Afrikaa hedduu duuchaa jiru irratti mari'ateera jedhee gaaffeen ture. Ambaasaaddarii Diinaa yoo deebisan biqilli kun Itoophiyaa keessaa xaanaa akkasumas haroowwan kibba biyyattii miidhaa akka jiru himanii walga'ii kanarratti sun mari'atamullee dubbatan. Walga'ii waa'ee fayyadamaa fi eegumsa qabeenya bishaanii Nairobii har'a xumurame kana Kaanadaa fi Jaappaan Keeniyaa waliin kan qopheessan yoo ta'u waliigalas namoonni 1,800 ol irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Dooniiwwan humna galaanaa Ukireen waliin danqaa uumameef pireezidaantiin Ukireen Petro Poroshenkootu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin dubbataniiru. Haala galaana gurraacha keessatti uumame kan Poroshenkoon bara dhufuu filannoo gaggeeffamuuf jiru keessatti irra deebi'anii filatamuuf carraa qaban bal'isuuf kan godhanii jedhu Puutiin. Puutiin televiziyoona irratti haaraa sawaa dhageessanii Poroshenkoon tuttuqqaa kana doonii gaggeessuun kun filannoo injifachuuf qofaa jedhanii waraanni Raashaa akka jedhetti dhan misaayilli farra xayyaaraa dabaluun caasaa ittisa sulula Kiriimiyaa keessaa jajjabeessaa jira jedhaniiru. Dilbata darbe humnootiin Raashaa galaana gurraacha keessatti dooniiwwan Ukireen sadii hojjetoota isaanii waliin qabachuun ni yaadatama. Seneetaroonni Ameerikaa waa'ee ajjechaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Kaashoogi kan ilaaleen ministirii dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo fi ministeerratti isaa Jim Maadisan cufataan ibsa kennaa fi kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii gocha raawwatametti ammayyuu mufannaa qabu. Walgai Kanadura, Senator Seratumtoni, Party Lela Meni, Director CIA, Ipsaken Nuf Sagantaka, Kame Kesa, Hafusanit, Komet Agesan, Motisau Dibra, President Trump, Wanit Agan, Malakate, Tikanagena Biole Sayo Kan CIA, Namanu Ipsufena Jechudan, Republican Chi Senator. Lindsey Graham oduga vastotaf ibsani juru director CIA malifi ibsanun kennan jechun kan gafatanimo democraticha senator Chris Kunta un bekamera tayar indonesia kabati darbe kufe lubuna mota hedugala fataye ratti qorannan jalqaba gagge fami akagersisut balali san tayaricha to achuf yali abdi kutanna godus naga tayaricha eguf Meshan automatika irratti kaame ture unojjenne jedheera oduun keenya kanu.
Tamcaqasuu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan Oromooti. Naannoo mootummaa Somaalee maalidhaa jijjiga keessatti warra achittidhaan waan ilmi namaa tolchuu malla kaafaanii nu dubbachuu hin danda'an achi keessatti hojjechaa ba'anii jedha pirezidaantiin naannoo Somaalee. Ambaasaaddarii Ameerikaa Itoophiyaa jiru Maayikel Reenar jijjiga dhaqeetiin maalidhaa sun illee ilaale. Lammii Ameerikaa kan dhalaa Itoophiyaa qaban jijjiga dhufanii maalidhaa sun keessatti ilmi namaa waan hedduu tolchan jedhani kam dandeenyu seeraan gaafachuuf hin hojjennaa jedha. Mallaskaachuu amma haa oduu tana Finfinnee nu erge tujubeenutti.
Magaalaa jijjiga kaaba gama bahaa dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikel Reenar kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lafa. Lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sanaa kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihin wanjal bafatsamu sawochi laay kitisil maadaraginaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofoo akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u. Dhiittaa mirga namaa eessatti iyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Pirezidaant Mustafaan akka jedhanitti kaayyoon daawwannaa kanaa ambaasaaddarichi gareeleen mirga namaa nurraa kadhagaa turan ija isaaniin akka argan gochuu fi ambaasaaddarreen ergama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan. Seera bu'uura godhate haala ifaaf sirnaawaa ta'een gocha isaaniif gaafatamuu qabu jedhaniiru.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan naa danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf ciminaan isaan agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa utuu isaan nuun deeggarre kana hubachuun rakkisaa ture jechaaf dubbisaan kanan dhaga'e caalaa akka addaatti haala jiru hubachuu danda'eera. Akkuma duraan jedhe gochi kun akka hin irraanfatamne gochuudhaaf kanneen gochisuu kanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan. Jeel Ogaadeen har'a namni tokkoyyuu keessa hin jiru. Naannoon sun gab kan jedhe fakkaata. Manni hidhaa kun kutaaleen keessatti namni dararaa keessatti argaa ture. Holqa hujjaan namaan hojjetame qaawwaa ittiin seenaniif keessaa ba'an qaba. Kutaalee gurguddaa lafa itti socho'an hin qabaannee fi sireewwan hidhamtootaan guutamanis jira. Kutaaleen nama ajaa'iban kabiroon fakkeenyaaf bakka dubartoonni kanneen isaan hidhaniin keessatti gudeedamantu jira. kan nama ajaa'ibu kabroon immoo kutaa wal'aansa fayyaa hojjetamee jiru. Eenyuun fayyisuuf gaaffii jedhu kan kaasisu ture. Waa'ee bakka dararaan kun itti raawwatamu Pirezidaant Mustafaan dubbataniiru. Kun jeel ogadeni akkuma argitan dhiittaan mirga namaa suukanneessan kan keessatti raawwatame. Biyya keenya keessa qofaa utuu hin taane tarii immoo sadarkaa Afrikaatti iyyuu dararaan hamaan akkasii dhala namaarratti bakki itti raawwatame kan akkasii jira jenneen amannu. Kanas itti raawwatame hedduu suukanneessaa ture. Dubartoonni humnaan gudeeduu, bobbaatii namarratti jigsuu, dhala namaa qeerramsaaf waraabessatti kennuu, dubartoota huccuurraa mulqanii reebuu, namoota kumaan lakkaa'aman aduuf roobaan akka dhahaman gochuu, gubaatiidhaanis akka du'an gochuun hoggana naannoo duraaniif yakka ajaja jeneraalota xiqqoo Harar keessa turaniin karaawwatamaa ture jedhan. Ambaasaaddar Reenar xumura daawwannaa isaanii irratti bakka dararaan itti raawwatamaa ture ija isaaniin arganii fi seenaa dararaa isaan dhagaan har'a haala biyyattii keessatti jiruun eraa yennaa ilaalamu abdii itti horuusaaf yeroon dhufus abdachiisaa ta'u dubbatan.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own
har'a ganama kanan asitti arge innaan yaaduu dhugaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ate daran kan na cimsu ta'ee argeera. Mootummaan Itoophiyaaf kan naannoo Somaalee kan hoogganaman hoogganoota olaantummaa seeraaf mirga namaa kabajaniini. Kun uummata naannoo Somaaleef Itoophiyaaf jijjiirama guddaaf yeroo addaati. Yuunaayitid Isteetsi deemsa kana guutummaan deeggaruudhaaf ni tattaafatti. Uummati Itoophiyaas jijjiirama kanaaf hoogganoota isaa akka deeggaru nan abdadha. Hoogganni kun kan har'a asitti argineef dhageenye gara fuula duraatti Itoophiyaa keessatti akka irra hin deebi'amne haala amansiisaa ta'een hojjetaa jira jedhan. Naannoo Somaalee keessatti hidhamtoonni bineensa waliin hidhamuu isaanii kan dhageenye duraan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa ture jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Addi Dimokiraatawaa Oromootii fi paartiin Dimokiraatawaa Oromoo tokko ta'anii waliin hojjechuuf har'a walii mallatteessan walii galte tana mallatteessan itti gaafatamaa Adda Dimokiraatummaa Oromoo obbo Leencoo Lataatii fi itti gaafatamaa dur taa'aa paartii Dimokiraatummaa Oromoo obbo Lammaa Magarsaati har'a waajjira pirezidaantii keessatti mallatteessan. Tunin waliigaltee seenaa qabdu jedhanii jedha Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pirezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin hin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu, yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'an Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. kesatu rakole kanandura hanga amma biye kanatti sirna demokrasi ijaru daf buabahin tasfame waldabbi fi rakko gudda ke sagalame inni sun darbe amma boqanna hara irrajirra dan kasan dabbilen oromolle hoji hanga amma hojjetame walittifidanitin tumsan tokkomun ummata oromo fulduratti basunille wan barbaachisa dada damsi obbolen qolata hoji biye Ethiopia ke sat sirna demokrasi ijaru buabahi gudda kan mulatatin intureta u kan kasan durata an adda demokratawa oromo obbo lenco lata gamasanitin kanandura yali baye sirna demokrasi ijaru daf tasifamulle buabahi rakko waldabbi gudda tu umama turedan kasan kesawu walkabaju dabu fi waldagahu dabun rakko gudda tinugalcheedan dubbatan yeron amma yero sirna siyasa walitti utubanitin ummata oromo rakko ke sabasani bilisom santau rakko buabahin kanandura darbemmo yadatamo osontain mira haradan kan walin hojjechun barbaachisu dalle jechudani barbaachisu mafi buura wali galte tokuma dabile lamani hadalaf same kanisan kasan
yo harka walqabanne demnemmo jarra baye dafale mijjeta dalota dalota dabarsu kadandinyuta halisa hala murtesa akka barenga datti adunkam akka wagga fudani ti adunkam halichi hara akka hara ti anne socho uqabna harra tokkumma dabota oromo qofamti kabarbaachisu tokkumma ansa bichas barbaachisa sabichi akka nama tokko ti yade socho urato jechu qam nuhundi ken yo akka sanagone nimilkesina carraqe majijira mafiduda biya kana kaysa deema jiru
hoggantoni adda demokratawa oromo hoggansa cima fi mahandisota qabso oromo tijechu dan kan kasan president mulchin samotum mananno oromia tv ittanan durata odp obo lamma magarsa dabaken humna hara fi dargaggotan gutami walin tokko manitinin hoji jaba hojjechu daf hal dandesisu mijata tu jira dan ille dubbatan qabso oromo kanan dur bitinna hatinin fi rakko bu abahi kaysa turille walit itichun barbaachi summansa guddaan daaman obbo lamma magarsa
qabson ke nyabar era kanin gufata ture sababa daddati qabso matarati hogganu dendo nama boru egre lale karaf dandi namatta garsise hogganu dendo abu satin warri sanaf gaumsa qaban yada gariyo qabatanille yada gari sana warri fudatanimmo hojjechu irratti hankinne tokko wan ture sababa garagara tin qabson sabake nya gufata ture jir kanaf oggantoni ODF baye nisani strategist akataan inaman qabso sabo oromo kesset bekum sagaha bekum saballa mutanno balla warqaban warra sammufi mahandisa qabso oromo ofisiyasa oromo tahani baradera da foggana turan wanta anif abni kenya da badarga gotat ODP humni kullaman dirqama walbarbaachis aba siyasa jarmiya siyasa cima filafa kanisa tasis mataf mile qabachu dande uisati fi dabu sati
ademsa siyasa bi yakana ke sati ummata oromo hegere lama gurgudda tu fulduratti e gatan kan kasan durata an adda demokratawa oromo obbo lencholata hegere len kunninille guddina fi kabaja qabachu yokan ammo kara hiyumma fi gadado qabachu dajadan kanen laman ke sa tokko filachun dirqama kan jedan obbo lenchon karan hiyumma fi gadado kanyo walfacafne nu mudachu maludan dubbatan halakanan ademsa siyasa kenna walitti tumsinetinin wanto ta kale sadaganne waltum sinatananin ummata kenalle rakofi gadado ke sabasu hindandenna dan daman
dabota ormotinis kanan jechu barbar akka brother betti yadina akka bara kudani kudashani durati yadina akka hara tiada sabakenye bakatukot walitta qabnu hirira tokkicha galchinu hirira tokkicha galchine wala makesa bilisma argamsifnu dura tunqursa jela bilisomsin itti ansine hijjuma jela habilisomsin kun hoji gudda gafata nuti akka adda demokratawa oromotti gafuma jel qabne federationin kun demokratofnan biyi Ethiopia fi gafi Afrika sinaga qabata kajiru ofamansin amma sana jabesetin amana federationin kun demokrata urratti wan dandeñ hundani gona warra ODP qofa wajjino sontane dabota oromo fedi qaban hundahu hasofsivne hirira tokko galchine qabso kana fininsu urratti ni hojjenna
Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa kan baay'atan ta'uu kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baay'ina paartiilee ilaalchota amantaa saba gosaa fi kanneen birootiin heddummeessuudhaan manna walitti dhihaatanii waliin hojjechuu kanneen ilaalcha tokko qaban eessumattuu walitti ittitaniitiin wal tumsuun waan barbaachisaa ta'uudha kaasan. Tokkoomuun har'a ODF fi ODP gidduutti taasifame kunillee kanneen birootiif fakkeenya guddaa ta'a jechuun dhaabbilee hafaniifillee waamicha dhiheessanii jiru.
Kan warri hafanis hojii seena qabeessa nuti har'a hojjenne kanarraa muuxannoo gaarii fudhatanii gara fuula duraattis walitti dhufanii akkuma kee warri nu fedhaniif nu jaallatan immoo borus nutti dhufanii nutti makamanii qabsoo kana cimsu jennee qabdanna. Kanaaf iyyuu ammas irra deebinee uummata keenyaaf waadaa kan galu qabsaa'onni keenya bubbuleeyyiin ciccimoon umurii isaanii guutuu saba Oromoodhaaf qabsaa'aa turan nu warra dargaggeessaa walii walitti makamnee waan jirruuf qabsoo saba keenyaa akka galmaan geenyu waliin taane carraa kanaan waadaa keenya irra deebinee haaromsuu barbaanna.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Mukhtaar galateeffannee waan afadda barraa taa'umsa qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dheengaddaa Wallagga Baha aanaa Haroo Limmuu naannoo Hara Qumbeetti waraanni naannoo Benishaangulii dhuuf jedhani koree bittinneessa Oromiyaa keessa nama 11 fixee jedha. Warri lafaatii fi jiraattotaa fi warri bulchiinsaalleen tanaaf jedhaniitiin ardaa naqamteetti namni hiriir baay'eetiin akka warri namfiti seeraan gaafatamuu fi rakkoo naannoo sun keessa jirtullee gargara himatanii. Tan irratti namoonni warra lafaatiif bulchiinsaallee keessa namtu dubbisee jira kunu namoonni.
Arraa magaalaa Naqamteetti hiriira gaggeessame kana ilaalchisee kanan itti bilbilee dubbise tokko Kongireesa Federaala Oromootti itti gaafatamaa Wallagga Baha Obbo Fiqaadu Ayyaanaati. Akkana jedhu. Obbo Fiqaadu, mee kaayyoon hiriirarraa maalin?
Kaayyoon hiriirarraa tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa, hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa, ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana, namoota daangarraa bokkan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu. Uummanni magaalaa Naqamtee fi qeerroonis qarreenis barattoonni illee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii, barataan reefti baalii, barataan haayiskuulii dubbaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'an. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa. Kallattii kamiin iyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu mootummaan immoo uummata du'an kanaaf, uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qaba. Nageenya uummataa eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin Wallagga Bahaatti bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromooti. Lakkoobsi qabdan jiraa? Namoonni du'an meeqaa? Namoonni madaa'an meeqaa? Waan harkaa qabdan jiraa?
Humna mootummaarraa koree bittinneessaan akka jirutti nama 17 hammammaan argamnee nama 17 keessaa namni 9 reeffi isaanii dhufeera. Amma reeffi isaanii magaalaa galee inni kaan Shaambutti inni kaan immoo Qellem Wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni Qellem Wallaggaa nama 8 Shaambutti gar tokko namni 9 hammammaatti reeffi isaanii as guddisa magaalaa hospitaala Naqamteetti galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e?
Kaleessa galgala barbaadamanii reeffi namaa gubachaa reeffi isaa qalamee keessaa ba'a akka hin taane itti bakka adiin isaa baay'ee kan nama gaddisiisu godin Wallaggaa ba'aa kana jala ta'ee Haroo Limmuu naannoo Arqumbee jedhamtutti.
Qeerroo magaalattiirraa immoo dargaggoo itti hirmaatee ture yoomiyyuu tola isaan dubbise.
Poolisii Armaa Battaanyii kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquurraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirri achi keessatti qophaa'ee jara kana fakkaate katumsa kennuufi jechuudha. Jecha suukanneessaa irratti karaawwatamee fi sana duukaa wal qabatee hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee jechuudha. Reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waan uumamee fi kun nurraa haa dhaabbatu kan jedhamu mormii isaanii argisiifatanii jechuudha. Hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha. Doktoroota, siisteroota warra jedhaman ogummaa fayyaa kan qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata Oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa kan ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameedha kan jedhamu amma dhaabatemoo akkami?
lolli kun lola dhaabataa jiru miti kagaggeeffamaa ture almost garaji alamaaf kadeemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan oromoo daran iddoo sana keessatti kajabaatee jirudha buqqeensi oromoo daran kajabaatee jirudha.
Gama mootummaatiin immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa Wallaggaa Bahaa Komaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbiseen jira.
Rakkoon naannoo Analimmuu fi naannoo Analimmuu arguun irratti uumamirraa ta'ee asirratti qaama nageenyaa irratti miidhaan qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa nama 11 kan madaa'e 2 waliigala jijjiirama amma jiru kana humni mormuu yeroo adda addaa karaa galmeengalee rakkoo adda addaa uumaa akka ture beekama. Kanarraa ka'amee rakkoon uumamee jira. Haalli qabatamaa jiru humni kun humna godhaba humna akka deddeebi'u qabuu fi jijjiirama bakka biyyaatti dhufuu fi haala qabatamaatiin aangoo akka uummata Oromootti beekamtu kun akka hin liqimsisne humna seera taasee boodarra dhaabbatee humna kanatti fayyadamee deemaa jiru irraa kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee, qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggaramee leellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka Wallagga Bahaatiin. Qaamni kun eenyu ka dudduuba jarreen leellaa geggeessan kana qaamni deeggaree leellaa kana geggeessu eenyudha? Waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti?
Egaa humni karaa sassaabdootaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala afuu danda'a jedhan barummaatti walitti ijaaramanii keessumaa kan kana dura aangoorra turanii fi yeroo ammaa kana mootummaan adda addaatti karaa sassaabdummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaanii amma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kana kan tokko gabaa'ee hin gaggeessineef. Hiira xaxanii bakka adda addaatti bilaachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajataan illee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka rakkoon naannoo daandii uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u. Ajandaan kun ajandaa uummata Oromoos miti, ajandaa uummata naannoo Beenishaangulis miti. Ajandaan kun humna ajandaa humna hiira tokko isaati. Fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf. Mootummaan jalqabee kana akka inni jifate fi godhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kan eenyu akka ta'e ifatti hin beekamu.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana kanneen hojii kana geggeessan kanneen dudduuba jiran maaliif qabuun dhadhabame? Biyya keessan jiran moo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dhadhabe?
Egaa kana akkuma beekamu inni jalqabaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an. Bifa adda addaatiin xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanis danda'a. Namni sadarkaa kamirra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaman ta'eef burqaansaa gochuun immoo humna abbummaadhaan olaantummaadhaan kana bajataanis haa ta'u logistiikii adda addaatiin deeggaraa jiru kana irratti tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkoo uuman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u qaamaan humni kana keessatti hirmaate immoo uummataan saaxilamee yakka bakkaa bakkatti hojjetu kanatti itti gaafame isaa dirqama ta'a. Olaantummaa seeraa mirkaneessuunis mootummaanis kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu dirqama qaba. Gama kanaan kan jiru kana gaafa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e mootummaan illee deeggaree dhimmi kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu hojii.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa Wallagga Bahaa Obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa Naqqamteetti geggeessame kun Booris kan itti fufuu ta'uu dubbatu jiraattonni waa'ee haleellaa achitti geggeeffame kana kan Arqumbee jechuudha lubbuu kan galaafate kana ilaalchisuudhaan aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz adda addaatti deddeebisne bilbileyyuu arraaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti kadhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumurra.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila meetira baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtanii gama kaanillee qophiteen naayil saatirraa caqasuu jirtanii qophiteen ta'a guyyaa boqonnaa irra deebinullee kasusunu manca kasajenna naga khisnu bula saganta fana maratitana ansora lakhit